Pwynt sain un ar ddeg. Yr ystafell groeso las. Yr ystafell fwyta swyddogol oedd yr ystafell groeso las yn reiddiol yn amser Henrietta. Byddai cinio'n cael ei weini te hanner awr di chwech i saith yn os. Cyn y ddynafau ganrif byddai'n cael ei weini te hanner awr wedi pedwar, ond fyddaeth yn hwyrach yn raddol drwy gydol y cyfnod hwnnw. Oherwydd y blwch cynyddol rhwng brecwest a chinio, fe ddechreuwyd gweini pryd newydd alwyd yn lunsion, sef cinio canol dydd. Fel rheol, dim ond merched fyddai'n cael cinio canol dydd yn y castell, gan y byddai dynion allan yn marchogaeth gyda'r helfan ystod y dydd. Yn archifau Castell Powys, mae yna gyfnodion o ddynion yn cael eu talu i fynd â chinio canol dydd allan i'r helwyr, hyd at ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Erbyn hynny, roedd y merched allan yn yr awyr agored hefyd yn bwyta'u prydau gyda'r dynion yn ystod y toriadau yn yr helfa. Os mae lle ferched fyddai'r ystafell fwyta gan fwyaf yn ystod y dydd, dyma lle byddai'r dynion yn aros pan fyddai'r merched yn cilio i'r ystafell groeso wedi cinio. Pan fyddai'r dynion eu hunain yn yr ystafell fwyta, nid ma'n siarad yn unig y byddent. Yma byddai penderfyniadau pwysig, te'n garwch a strategaethau gwleidyddol yn cael eu seilio. Proses na fyddai merched y tîn bendant yn cael gwybod amdanyn nhw. Os edrychwch o gwmpas, ar y wal i'r chwith o'r lle tân, fe sylwch ar gasgliad o bortreadau pastel gan Hugh Douglas Hamilton. Fe wnaeth pwydr hain tra roedd y teulu yn Rhufain yn 1788. Mae yna bortread o Henrietta yn ogystal â phortreadau o'i gŵr, ei brawd yng nghyfraith ac asiant stad Powys, John Probert. Gofynnwch i stiwad ystafell am daflen wybodaeth i weld pwy di pwy. Roedd hi'n arferol i bobl gomisiynu eu portread tra roeddent yn teithio yn yr Eidal. Roedd comisiynau o grwpiau mwy fel yr hain ychydig yn fwy anarferol. Roedd yn fwy cyffredin i ŵr ifanc y tŷ yn gymryd ar daith fawr a hynny gyda thiwtor dysgedig neu ffrindiau cyn dychwelyd i Brydain i briodi neu efallai i ymgymryd â dyletswyddau gwleidyddol. Roedd merched yn mynd ar y daith fawr hefyd, ond roedd hynny'n llai arferol. Cadwch lygad am nifer o luniau a dynnwyd gan yr athrawes Anna Tonelli ar ddiwedd yr 1790au yn arddull Hamilton. Efallai mae hi sy'n gyfrifol hefyd am y ddau gopi o bortreadau Hamilton o Edward a Charlotte Clive. Yn awr, gadewch y castell drwy'r ardaloedd gwasanaeth ac ewch i mewn i'r gerddi lle dylech wrando ar bwynt sain deuddeg am ran olaf y daith.